І ми усім Латгала!
Vasals klausē to klotin raidījums pie mūsim Latgolā. Ar jūsim kūpā Renāte Lazdiņa i Tens Bikovskis. Vairs jau nav nekāds nūslāpums, ka divam lielokajam Latgolas pilsātu augšskolam, kap studiju procesu padarēt mūsdīnēgu i konkurēts pieeigu, tūp īspaidēgi laboratoriju kompleksi eksektu zinotņu studentim. Šoreiz dosimies uz Rēzeknes augšskolas jaunu inženierzinotnes fakultātes laboratoriju kompleksu, kurīs jau tiek aprēkots ar unikalum īkortam i studentus laist sīkšā jau septembrī. Paklausim, ko par jaunajiem īspējām domāja paši studenti i ko apliecīne uzjēmieji, tiek atīši jī nūteiks vai jaunajiem speciālistim ar vēl kvalitatīvoku izglītību vispār atceras spīmārots darbs reģionā. Par tūstostu uzreiz pēc ziņam eisumā, dēļ to tān vārds teņem.
Ziņas
Nokam nedēļ no 11. līdz 13. jūņam Rēzeknes novadā visiem interesantiem bijis īspēja apģūt etiķetis runas mokslas, savas idejas izklostiešanas īmaņas, kā arī nuskaidrot sociālo mēdīju lūmu darba meklēšanā i uzjēmējdarbībā. Dazasacēt treis dīnu kursim uzjēmējdarbības īmaņu stiprinošanai var leids ūtardiņai, rasantajam jūņam. Rokstūt iz ēpostu inta.rimsane@rezeknesnovads.lv. Savukārt savus darba prasmes šovasar bijis īspējas stiprinot 182 Dagdas novada jauniešiem. Dažādos darbos jaunieši tiks iesaistēti gan iniciatīvu centra projektu uz gan nodarbinotības valsts aģentūras atbalsta pasaukumus. Šogad Dagdas novada pašvaldība pirmu reizi piedāvos darbu arī augstskolu studentim pirmos darba pieredzes gūšanai. 10 studenti iz pusslūdzi vienu mēnesi strodos jauniešu centrus Bierzeņu Andrupeņas Andzeļu pogostu. I Dagdas pilsētā, kā arī Šķauņas pogosta bārnu pīskatiešanas ustobos. Šūņadaļ Krīvējā dzēvajūšu latvīšu bārņi dazadola vosaras nūmetņā Latgolā, kuras laikā jīm paredzētas dažaidas aktivitātes, lai tivok īpazētu savu vacoku dzimteņi. Kūpumā 18 latvīšu bārņi no Moskovas i Omskas apmeklēs īvērojumokos Latgolas kultūrviesturiskos vītas, vuicēsīs cepta maizi, dūsīs laivu izbraucīņī pa vītiejiem azariem i dazadaļās Daugavpiļas pilsātas svātkūs. No 18. līdz 21. jūņam Leivonu pirmos vidškolas Laimeņas sokuma školā nūtiks Latgolas bārnu jaunīšu folkloras nūmetņa Garo pupa, daļēmnīkiem vacumā no 7. līdz 18. godim. Dazasticēt var pēpastu ceiruleids@inbox.lv. Leivonu bārņim brevlaikā garlaicīgi nabīs arī leids tam, jo jaunu pirmūdiņis bārnu jaunīšu centrā soksīs vosuras radūšos darbnieces rakari. Timos dažādas interesantas lītas bārņi varēs apģūt leids pat 18. juņam. Daļēba radūšajos darbniecos bijis bez moksas. Arī Jēkabpils jauniešiem ir īspieja īgjūt jaunas zinošanas. Pilsētas kultūras porvalde sadarbībā ar bīdrēbu vizuālos mokslas klubs Jēkabpilī no 17. līdz 19. juņam organizē bezmoksas meistardarbnieicu, kuras laikā jaunieši varēs uzlabot zinošanas par video veidošanu i pīlītošanu radūšu mierķu aiztenošanai. Daļēbnīgi teik atlasāti konkursa kortēbā. Dazasacēt līdz 10. juņam aicinot Jēkabpils apliecīņas jaunīšu vacumā no 15 līdz 18 godim. Īsņī dzūt treis autorbildis, kas veidojas tostu par vītu vai cilvēku pilsētā, par kuru konkursants gribētu veidot dokumentālo filmu. Savukārt Latgulas plānošanas reģions i Latgulas fotografu mīdrēba aicināja pašvaldības aktīvi iesaistēt jauno fotoalbumu ar nosaukumu Latgalīdz 21. Gadsimtā tapšanā. Itamā gromotā paredzēts atklot latgalīšu sadzēvis paražas, tikumus i tradīcijas, kultūru, ražošanu, nūvada dobu i problēmas saistībā ar Latgulas cilvēku vizuālu attālu. Lai gromotai varētu atlasēt karteņus, pašvaldības aicinotas Kotrasovā nūvadā goda laikā sareikot fotokonkursu gan profesionālim meisterim, gan fotogrāfējas entuziastim. Karteņus, kuros attāloti Latgulas cilvēki, var siltēt arī pataisnū Latgulas fotografu bīdrēbai visu itū i nokamū godu.
Pēdējais teņa prīskotu mūsu puses aktualitātēs, bet tā naizadūsim iz Rēzeknes augšskolas jaunceļamu laboratoriju kompleksu, pagastēsim pie vītējiem uzjēmiem, bet Laura Stepiņa paklaušanos nūdarbinotēbas valsts aģentūrā kaida situācija tā darba tirgā.
Raugam nūskaidrot!
Jau tivokajos dīnos Rēzeknē gaidams svarīgs notikums tiks atklots Rēzeknes augšskolas inženieru fakultātes jaunīs laboratoriju kompleks. Eksploatācija āka jau nūdūta, gaidama viņa svinīgos lentētas grīšana ar augstu valsts amatpersonu desadaļiešanu. Tikai ministru aizjumtības dēļ pagaidam oficiālīs atklošanas pasocīņas otkon pastumts izprīkšu, mūsim ir īspēja vēl pirma svinīgūs uzrunu paraudzēt, cik nūzēmēga Rēzeknes i visas Latgolas tolokai attīstēbai varētu būt itē jauno vuicēbu āka, kuras unikālūs aparātus jaunos telpas studenti īmēģinot varēs jau septembrī.
Tie ir īmējas laboratorija ar visu gāzu pīslēgumam, speciālam gāzim visu uz vītas pie tarpgolda. Mums te ūdens arī jā, ir viss viens labus. Principā, itie viena un tādams arī ir vietu savā izpildījumā.
Jauno modernu laboratoriju kompleksu vēl pirmā atklošanas izroda Rēzeknes augšskolas rektors Edmunds Tērumnīgs. Uzsvērdams, ka jaunajā inženieru fakultātē dējiemu apriekojumu komplektācija ir salīdzinoši unikāla.
Nu, gana labas, gana dorgas, gana ratas. Viena otra laboratorija ir tāda, kas taustrum Eiropā vīņēgo savā veida komplektācija. Citas ir Baltijai unikālas, nu, citas ir Latvijai unikālas. Tā ka ir strodots uz to, lai mēs nevienu nedublātu pēc savas būtības. Tas, kas ir, sacēsim, Latvijai pieejams, vai, ja, nu, tiek dublēšana ar to mīkortum, kas ir, nu, tiešām napīcīšamas, bez kurām nevar iztikt nevienu augškola vai pietnīciskais institūts.
Modernos fakultētes izveidošanas ideja pasarodējusi jau gondrēši pirma 10 gadiem.
Nu, te būs fiesta savu to klasi mehatronikas Martinova laboratorija. Tie ir tie, par ko es sacīju, kas ir mums būtu brēdī tāda komplektācija, kā mums ir viņiem gaustrum Eiropā. Nu, atsieviški moduļi ir, protams, daudziem, bet tas, kas mums ir, tas ir tāds vienīgais. Tie unikalitāti, principā, tīmā, kad students ražošanas procesa automatikas vadībā izamodzās, nu, izjavīlas īnokšanas uzņēmumā, lēdz nulikt, lai visā robotika uzskastīja tīkšot.
Edmunds Tērumnīgs arī atzīst, ka tajā laboratorijā students redzot visu procesu, jo izpratne ir daudz plašoka, tāpēc baļstēta iz reālu pīredzi. Kūpumā jaunajā ākā sokūt no septembra mojvītu atras mehatronikas studiju programmas studenti, vides inženieru bloks, programmātoja, iepšu informācijas tehnologi, būvnieki i elektroniskos komercijas programmas studenti.
Ļoti patīk, tāpēc kā ēka ir ļoti modernā ar ļoti daudzām iespējām tieši mums studentiem un man aktuāla kā vides inženieriem jau beidzošajam. To 4. Kursu, bet līdz tam es domāju, vai nu iet man uz magistriem, vai tomēr man bakalaura pietiks, bet es tagad saprotu, ka tiešām jāiet un izmēģināt visas laboratorijas ar visiem pētījumiem.
Stosta vides inženieru programmas studente Tatjana.
Priekš man ir tas ir liels lepnums, ka es varu pārstāvīt šādu augstskolu, šādu aprīkojumu, šādām laboratorijām. Un tas ir tiešām jauki, ka tagad augstskola iziet uz pavisam citu līmenī.
Tai? 3. Kursa programmēšanas inženieru studente Jūlija. Kad dzirdams jaunos īspies studentus apmīrinoja, ir cerēba, ka studāt gribēto būs vairok. Ir vairok tīši mūsdienos tik nepīcīšamajos inženieru zinotnēs. Bet ar studijām vīna darba tirgum i bezdarba samazinošanai napīteik. Vajag arī ūtru pusi, abu uzjēmījus. Kai apgalvoja Rēzeknes augšskolas vadība, jīgon ar praksis īspējam citēdim paiemīnim rauga studentus maksimāli vest tuvok pie uzjēmījiem. Te, piemēram, Rēzeknes augšskola esot vīniego augšskola Latvijai, kur ir izstrodota īpaša pieeja mehatronikas studentim, kas nūsoka, ka kap diplomdarbu dalaistu daistuviešanas, tīmā obligāti, jo izstrodē, kāda reāla i taustuma īkorta aba robots. Iz darba aizstuviešanu tiek aicinoti arī darba devieji, i, ja kāda studenta darbs ciprasmes ir darba devijam interesantas, studentam teikūt pīdovots arī reāls omots. Inženieru fakultātes dekāna Ērika Tērumnīka apgalvoja, ka jūs vadētu fakultāti, kas ar vairokai 600 studentim tāni ir lielokū Rēzeknes augšskolas fakultāte, beigušī studenti lielokūtīs turpina darbu savā izvēlētajā profesijā, it īši reģionā.
Runā par Rēzeknes pilsētu, tātad tas ir Rēzeknes ūdens, kur praktiski visās struktūra vienībās strādā mūsu absolventi. Lauku atbalsta dienesta Rēzeknes nodaļa, protams, nevar aizmirst arī IT virzienu. Ņēmumi, kas ir Rēzeknē strādājošie, ir tie, kuros ir mūsu studenti. Tāpat arī, ja mēs runājam par metāla apstrādi, tas ir LEAKS, tas ir NOKS, kur ir mūsu mehatronikas absolventi.
Metāla apstrādes uzņēmuma LEAKS Rēzekne tehniskijas direktors Gints Jačuks arī uzskata, ka augškolas jaunos laboratoriju atklošana ir cīž nūzēmēga, dēļ to, ka tām jūs vajadzībam būs izspēja aizvien vairāk sagatavot tehniski kvalificētus darbinīkus te poši Rēzeknes augškolā.
Tas, mīsim, ir vajadzīgs dažādos posteņos, teiksim, arī varbūt, ja tie nabīs tīši tī posteņi, kas nepieciešami mīsu ražošanai, tad jebkurā gadījumā tehnisko bāzi, kas būs cilvēkiem, ļausīm labi integrēt mīsu darba vidī, tāpēc, ka mēs apmocam kaut kādu specifiku šeit, bet, nu, ir tādas lītas, kas ir jozin, teiksim, gan rasiemi, gan dažādas tehniskas ziņēbas. Tā, ka tas ir ļoti pozitīvi, un arī tagad mēs cenšamies pēc īspējas pīsaistāt studentus gan praksos, gan arī darbā. Ņemam un arī toļok, teiksim, sazadarbojamies, tā kā viss, kas popularizē tehnisko zinotnes, tas ir tikai apsveicami.
Uzņēmums nesen ir atklājis arī jaunu metāla rīdiešanas cehu. Dēļ to kvalificēti speciālisti te vajadzīgi.
Protams, ka mums vajadzē un vajag kvalificētus speciālistus, un tās vērēs, saku, kā, teiksim, tehnisko zinošanas un vēlme mocēties toļok, tas arī ir tas, kas mums ir vajadzīgs, tie atslāga, teiksim. Jā, mums ir joprojām vajadzīgi tehniski kvalificēti speciālisti, inženieri, ražošanas, mērēšanas, rīdiešanas speciālisti.
Tīmā pašā laikā Gints Jačuks atzīst, ka atlasēt tīšam kvalitatīvus un labus darbinīkus palīk aizvien grīvšok, tā kā cilvēku, kurim būtu padziļinota izpratne par mūsdīnu tehnoloģiju specifiku cīžmos, uznāmumam speciālistus nokās apvojicēt arī pošiem.
Teiksim, pildēt pošiem nalavus tādas skūles, varbūt, funkcija.
Tad jau laikam ir te cerība ar to jauno fakultāti, ka varbūt paliks jūs jau aizvien vīglok.
Es domāju, ka jau agrāk tev speciālistus sāk gatavot, mēs jau simsim praksī, censimies nūturēt šajā reģionā un arī pie sevis, tad tas, protams, ka ir pozitīvi, ka cilvēki redzēs arī, ka ir kaut kāda darba izpējas.
Te vēl jodziest, ka lielai daļai strodojušos darbinīku tivojās pensijas vecums, kas nozīmē, ka tivokūs gadu laikā būs nepīcīšami jauni izglītoti speciālisti, kur iespējams tad nu būs vajadzība pēc jaunajiem inženieru fakultātes studentiem.
Jebkurā gadījumā kadru jautājums ilgtermiņā, protams, mēs uz ļoti interesē, pīci, varbūt 10 gadi.
Protams, mēs esam uzņēmums, kas visu laiku aug atsastīstās. Pie mums ir augstos tehnoloģijas īkotas. Un lai ar tom strodotu, vajadzīgi zinoši speciālisti. Un kas vēl strodos, ja ne mūsu jaunīši?
Savu vietiem par jaunos inženieru fakultātes laboratoriju kompleksa nepīcīšamību Rēzeknes augškolā atkloja arī Latvijas finieris mētas uznāmuma Sija Verems Valdis Lūcekle Zineide Lovnika.
Mēs gribētu, lai tie jaunīši, protams, tā dzīvotu mūsu skaistajā Latgalī, bet lai būtu nūderīgi, lai varētu ražot augstu pīvinotos vērtības produkciju, vajadzīgas zinošanas. Piemēram, arī pagājušā gadā darbūs soka Rēzeknes augstskolas students. Nu, izbeidz augstskolu, tagad izmocās magistratūra, arī piemēram strodoja, piemēram daudz mehatroniku strodoja, katrā mainī.
Laikam ejot uz priekšu, arī darba devējiem ir nepieciešami izglītotāki cilvēki. Ja kādreiz pārsvarā meklēja šos te cilvēkus, kuri bija bez profesijām vai kuriem nebija vajadzīgas nekādas izglītības, tad es šobrīd varu pateikt tā, ka tādas vakances, kurām ir nepieciešama tikai pamat izglītība, uz šobrīd mums ir reģistrētas divas. Tas ir slaucējas un roku darba krāvējs.
Ka vakanču darba tirgā joprojām ir daudzi, bet to sporsvarā pīprasa izglītot uz kadrus, apstiprināja arī Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes nodaļas vadētoja Ināra Šindareva. Lai arī jauniešu bezdarbs Rēzeknē esot gana liels, ap 10%, tomēr Ināra Šindareva ir porlīdzinota, ka Rēzeknes augškolas eistinotos studiju programmas ir aktuālas. Tikai atsateistoties tehnoloģijām, jauni izglītoti darbinieki būšot vajadzīgi. Tā poši par darba tirgu Rēzekne interesēs arī orvalstu uzņēmēji no Vācijas, Zviedrijas, Krīvijas un citam valstim. Jīm ir saistūša gan Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu, gan daudzos brēvos bejušos ražošanas uznāmumu telpas. Pasaverot Latgulas augstu bezdarba statistiku, jūs atcinoja, ka cīšu mozim sūlēšim, bet tūmār bezdarbs Latgulā sazamazinoja. Trejo gadu laikā tas sarucis par 4,4%. Arī Rēzeknes pilsētā tas gojas mozumā. Tomēr ņivīns gan nevar pascēt, vai tas nūtīts dēļ to, ka īdzēvotoju reģionā palicis vinkoši mozok, cidēļ to, ka darbu vītu palīk vairāk. Kotrā ziņā arī Nodarbinātības aģentūras porstovi atzēst, ka tām darba tirgā vajadzīgi vairāk izglītību un konkrētu specialitāti īguvuši. Dēļ to Rēzeknes augšskolas attīstība varētu mūsu reģionam dot aizvien vairāk jaunus un vēl kvalitatīvākus speciālistus, kuri savpus varētu reģionam dasaistēt jaunus investorus, ārvalstu lielos kompānijas mētas uzņēmumu atklošanai pie mūsu. Ar kočkaidu cerēbu uz vēl loboku nokūtni, tān raidījumu beigsim. Lai tiktos jau reit, kad gaistiesim pie mūzika Normunda Zuša, kurīs jau jūlija porstojavies Latviju pasauļa koru olimpiādī. Raidījumu veido producentu grupa Līdzišķo Latgola, ar jūsim kūpā bija Renāte Lazdiņa un Tens Bikovskis. Atkortojumā mūs klausīs jau reit, aba sasdien vīnos dīnā. Cimeklē raidījumu internetā.
Raidījums pie mūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.